ሚኒስትር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ጀርመን ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ገይሮም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ይጸብጸብ ኣሎ።
ሚኒስትር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርልድ ሙለር ሎሚ 24 ነሓሰ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓድሃሎ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምዕባልን ተስፋ ካብ ክልተን ሃገራት ሓሊፉ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ዝኸፈተ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘለዎን ሰብኣውን ንዋታውን ጸጋታትን ዓቕምታትን ብምውሃድ ኣብ መነባብሮ ክልትዩ ህዝብታት እወንታዊ ለውጢ ንምምጻእ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝጀመራ ገሊጹ። ዶክተር ገርልድ ሙለር ብወገኑ ጀርመን ነዚ ኣብዚ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ሰላም ብእወታ ንምድራኽ ዘለዋ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ። ዶክተር ገርልድ ትማሊ 23 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዱ። ዶክተር ገርልድ ሎሚ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደቱ ፈጺሞ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓጺር መግለጺ
Ich habe insbesondere an die Jugend in Eritrea den Appell im eigenen Lande anzupacken, eine Ausbildung zu machen.
በሱዳንን ማእከላይ ባህርን ሰንጢቆም ናብ ዋላ ሓንቲ ተስፋን ዕድናትን ዘይብሉ ኤውሮጳ ናይ ዝስደዱ መንእስያት ጉዳይ ሃገሩ ከም ዘተሓሳስባ ድሕሪ ምግላጽ መንእስያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም እጅግኦም ሰብሲቦም ክሰርሑን ሃገሮም ከማዕብሉን ተማሕጺኑ። ዶክተር ገርልድ ሙለር ኣስዒቡ ዕላማን መርገፅን መንግስቲ ጀርመን መንእስያት ኣብ ሃገሮም ንክሰርሑን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣርን ምትሕግጋዝን ከም ዝኾነ በዚ ከዓ ሃገሩ ኣብ ናይ ትምህርትን ስልጠናን መደባት ክትተሓጋገዝ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረዲኡ። ሚኒስተር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርልድ ሙለር እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልትታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ ሸውዓተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገብሮ ተመሳሳሊ ዑደት እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።